يما حس الفرح في دار الإخوالي، يما رمان الهوى وغير لي أحوالي، ظلت أدور على الجوال.
Esta música que estades a escoitar sírvenos evidentemente para ir colocándonos, poñéndonos en situación. Música tradicional de Palestina, que é unha mezcla entre o música árabe, ritmos árabes e ritmos africanos. E o dito, utilizámola para poñernos en situación porque hoxe celebrase o Día Internacional de Solidaridade co Pobo Palestino. Con tal motivo, queremos falar uns minutiños co colectivo BDS Galiza, que temos xa a unha das súas activistas, a Lucía Barros. O teléfono, Lucía, moi bo día.
Hola, bo día.
Como estás, Lucía?
Moi ben.
Bueno,
moitas gracias polo interese.
Encantados de facelo, por suposto. É un, ademais, o tema de Palestina é unha desas grandes cuestións a nivel mundial que parece ao final un conflito de veciños e que o resto do mundo non lle fai caso, non?
Efectivamente, parece... cando en realidad hai moita responsabilidade internacional.
Cal é a situación actual de Palestina?
Bueno, a situación actual de Palestina é, por desgracia, cada día peor, non? Levamos xa, bueno, xa hai 70 anos, case 70 anos da partición de Palestina, aínda que en realidad a ocupación de Palestina comezou un pouco antes. E son, por tanto, 70 anos nos que Palestina está sufrindo a ocupación do seu territorio, o desplazamento da súa poboación e, como digo, tempo que Israel foi aproveitando moi ben, non? E cada vez vai comendo máis territorio. En este momento, pois, a poboación palestina atópase tanto espallada polo resto do mundo, con case 7 millóns de persoas refuxadas, ou ben dividida no seu propio territorio, non? Cunha Cisxordania e unha Gaza totalmente incomunicadas, Gaza convertida nunha cárcere, non? Pechada por terra, mar e aire, na que sobreviven malamente 2 millóns de persoas, e Cisxordania, pois, separada polo muro e os checkpoints, non? Todo isto diante dos ollos da comunidade internacional, non? Que leva anos, pois, ou ben silenciando ou ben colaborando, non? Coa ocupación.
Colaborando de moitos xeitos, porque, claro, entendemos, eu supoño que Israel se gana esa colaboración ou ese silencio internacional grazas a cuestións económicas e todo isto, non? Porque eu dicía antes, non, incluso poda de vez en cando algún político, algún que outro país que se preocupe pola situación de Palestina, pero de repente, tres meses despois, sacanse unha foto cos mandatarios israelís abrazándose e chocándose as mans, non?
Sí, bueno, isto é tamén un exemplo do día de hoxe, non? O día de hoxe foi escollido pola ONU, non? Como Día Internacional de Solidariedade, como aniversario dunha decisión que tamén foi da ONU, que en parte é responsable da situación a que nos atopamos agora, non? Porque a partición da Palestina histórica foi decidida pola Organización de Nacións Unidas cando estaba formada por 57 países. Ben, nunca houve un seguimento real, deixouse que Israel fixera o que lle apetecía, e realmente hai unha responsabilidade internacional, non? Ademais, todos coñecemos a violación dos dereitos humanos cometida por Israel contra a poboación palestina, e lonxe de facer valer o dereito internacional, de defender os dereitos humanos, a comunidade internacional o que fai é premiar a Israel con tratados preferenciais, pois a nivel económico, a nivel científico, a nivel cultural e incluso, pois, por exemplo, coa venta de armamento, non? A venta ou a compra de armamento. Entón, bueno, pois...
Eu non quero banalizar esta cuestión, pero para que a xente entenda moi ben que aquí sempre temos ese típico conflito entre veciños, que si un move un marco, que si outro move aquí, que si outro se ocupa un cachiño do terreo do outro. Imaginadevos eso con millóns de persoas e de repente sácanos da súa vivenda, do seu territorio, plantan ali as súas casas, a súa poboación, e isto é constante durante 70 anos, verdade?
Terrible, ¿eh? Non? E ademais unha situación que continúa, non? É unha situación que foi e continua sendo unha situación de limpeza étnica na que, pois, en 1947 decidiuse que a poboación minoritaria, que era a poboación xudía nese momento, tería dereito a crear un Estado, non? Coa maior parte do territorio, que era o que dicía a ONU, non? Que coincidí con daballe a maior parte do territorio a poboación minoritaria, Esto foi aproveitado por organizacións sionistas que fixeron que xente chegada de todo o mundo tivera máis dereitos sobre a terra que a poboación, que a poboación propia de Palestina, non? Isto provocou no primeiro momento unha saída de 800.000 persoas. Neste momento continúa. Cada vez Israel vai construindo máis colonias que son consideradas ilegais pola comunidade internacional, non?
Pero
que en realidade non se fai nada, non? É o que un pouco que comentabas, non? A Unión Europea todos os anos pois fai un pequeno tratado, unha nova directriz na que comenta que non se pode comerciar con estas colonias ilegais, pero en realidad finalmente estamos comerciando continuamente con Israel, non? Entón, bueno, a comunidade internacional é coñecedora desta violación do dereito internacional, pero á vez é parte do problema, non? Porque é a comunidade que comercia con Israel, non? É un pouco, somos nós, ou son os nosos gobernos e as nosas empresas os que manteñen esa ocupación, non? Entón, bueno, tamén hai que dicir que eso, en este momento no que falamos, siguen producíndose demolicións de casas, destruccións de povos enteiros para construir novas colonias, non? Nas que xente, pois eso, como dicíamos, chegada de todo o mundo, simplemente dicindo que son de religión xudía, pois teñen máis dereito, non? Que a poboación que vivía até onte nese povo. Entón, bueno, é unha situación bastante, a verdade, que non criminal.
Cal é o futuro, non sei se inmediato ou a medio longo prazo, de Palestina? A este ritmo, evidentemente, vai a desaparecer, non?
Sí, bueno, o futuro en realidade, pois eso, como digo, cada vez é máis escuro, non? As Nacións Unidas prevén que para 2020 a vida en Gaza non sexa prácticamente imposible, e cada vez o territorio que lles queda a poboación palestina en Cisjordania é menor, non? Entón, o futuro debería pasar pois porque a comunidade internacional asumira a súa responsabilidade, porque presionara ao goberno de Israel para cumplir para deixar de violar os dereitos humanos, e debería pasar polas sancións, non, a un Estado que está asesinando crianzas, non, e que está desquitando a súa casa. Entón, bueno, eu penso que o futuro pasaría por campañas como a de boicote de desinvestimentos e sancións a Israel, non, por asumir toda esa responsabilidade e terminar coa impunidade de Israel.
Por darlle, en definitiva, onde máis lle doe.
Sí, no económico, non, en principio, que é parte do eixo da campaña, que serían os boicotes económicos, non? Poñerlle un custo que á ocupación, non? Que non saia tan rentable estar desprazando a poboación palestina.
Un par de cousiñas máis, que sabemos que estás aí ocupada, e a mí dame a impresión de que evidentemente o poder económico pode con todo neste mundo, e parece que estamos rodeados de dos señores da guerra por todos lados, porque situación como a de Palestina, cada unha a súa medida, evidentemente, pasa co povo saharaui, pasa co rohingyas agora, hai unha limpieza étnica, aquí dá todo igual, hai unha premiada co Nobel da Paz que está a favor da limpieza dos rohingyas, o sea, este mundo é moi difícil de entender.
A dinámica é un pouco normalizar o terror, non?
Sí.
Non pasa só con Palestina, efectivamente.
E a última cousiña, Lucía, que debería ser a primeira pregunta, pero contalle a xente que non vos coñece que é, quen sodes, BDS Galiza.
Vale. Bueno, BDS Galiza é parte da campaña global de boicote de desinvestimentos e sancións a Israel, que é unha campaña internacional que naceu na propia Palestina, non? En 2005, organización representantes de toda a sociedade civil palestina decidiron iniciar unha nova estrategia, un pouco coa idea ou similar ao que se fixo na Sudáfrica do apartheid, que era facer un chamamento internacional para que dende todos os países se estableceran unha serie de accións de boicote, desinvestimentos e sancións, coa idea de presionar a Israel ata que cumpla co dereito internacional, non? E para poñer fin ao rexime de apartheid e ocupación, non? É unha campaña que está dirixida dende Palestina, en a que todas podemos colaborar facilmente, non? Pois para axudar a seu povo, non? Dende Galiza, a verdade que traballamos bastante. Parte do noso traballo é difundir e denunciar a situación de Palestina, pero tamén concienciar, non, a nosa cidadanía como consumidoras, pues para que inicien pues campañas de boicote aos produtos israelíes, por exemplo, non? Na Galiza pues, véndense bastantes froitos secos, dátiles, por exemplo, que proceden de Israel, non? E que proceden directamente, pois iso, de terras roubadas, e que antes eran produtos que producía a poboación palestina e que agora xa non teñen ese dereito, non? E véndense aquí, entón, pois animamos a todas como, pois, como consumidoras a informarse, a preguntar de onde proceden os, por exemplo, os dátiles, e pois non consumir os dátiles que proceden de, da ocupación. Tamén o que facemos é pois denunciar as relacións das pois da Universidade de Santiago de Compostela con institucións que participan directamente coa violación de dereitos fundamentais.
Sí, sí, que denunciar por que sí, pasou aí coa Universidade de Compostela.
Sí, bueno, a Universidade de Santiago de Compostela xa hai anos que falamos e bueno, temos bastante apoio da comunidade estudiantil e así. Bueno, a través de tratados da Unión Europea, que este é un dos problemas ou unha das denuncias que ten a campaña de BDS, é que as universidades de Israel, moitas das cales están implicadas directamente coa violación de dereitos fundamentais, entran dentro do que son os proxectos de culturais ou científicos da Unión Europea. Então, a través destes proxectos, as nosas universidades colaboran directamente con estas institucións, non? Institucións que sabemos que, ademais, traballan no que é a normalización da ocupación de Palestina. Entón, bueno, parte do noso traballo é facer estas denuncias, ou ben, pois, denunciar as visitas, por exemplo, hai uns meses estivo aquí o embaixador de Israel en Ourense. Entón, bueno, nos, o que queremos é que estas visitas non se produzan, non? Mentre Israel viole os dereitos humanos, non ten cabida a visitar un embaixador de Israel a unha das nosas cidades, non? Para falar ademais de cuestións económicas e de cuestións políticas. Bueno, entón animo a todo mundo, pois a isto con pequenos xestos, pequenas denuncias, sobre todo difundindo un pouco o que é a situación de Palestina. O que temos que facer é contribuir pois a que se termine con esa normalización de Israel, non? Israel non é a única democracia de Oriente Medio, nin moitísimo menos, nin é un estado moderno. É un estado que viola os dereitos humanos, non? Todos os días. Entón, bueno, animar a todo o mundo pois a seguirnos ao mellor nas redes e colaborar nas accións que imos lanzando, non? Todos os días.
Eso, acabamos de compartir tamén no noso perfil de Facebook pois o vos enlace coa vosa páxina, coa vosa
pois,
web. Aí podemos atopar toda a información que precisamos, información sobre o Día Internacional de Solidaridade tamén co povo palestino. E quedámonos con ese pequeno xesto que podemos facer a nivel individual, que é o consumo ou non consumo de produtos israelíes, que a nivel colectivo pode ser un gran paso. Lucía Barros, moitísimas gracias por atendernos.
Moitísimas gracias a vos.
Moito ánimo. Bo día.
Veña. Bo día.
Pois xa vedes como está a situación, Acaba de explicárnosla moi ben en detalle Lucía Barros, de BDS Galiza. Tedes, repito, os enlaces coa súa web, coa súa páxina de Facebook, no noso perfil. Aí podedes atopar moita información e facervos, se non coñecedes a situación de Palestina, da presión que está, da ocupación que está a facer Israel, aí podedes informarvos a coñecer cale o que é o que están a sufrir os palestinos, non? E repito, quedámonos con ese pequeno xesto a nivel individual o de non consumir produtos israelíes, que repito, a nivel colectivo pode ser un gran paso.